Apakah metode pembelajaran di Universitas Islam Madinah terdapat ikhtilat atau campur baur atau terpisah seperti kajian di sini?
Terpisah, lanang kabeh. Kalau jam Islam Madinah terpisah. Tanyakan sama Ustaz Yantum, LC beliaunya. Waalaikumsalam. Nama itu. Ya, sempat saya pernah kesana, ke mampir kamarnya beliau juga. Semuanya laki-laki. Kalau di sana ada perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ada madrasah nisa, ada madrasah rijal. Terus mengapa setelah lulus menyandang gelar RC, para dai-nya ada yang gabung sebelah, ada yang sama kita. Di mana letak penyimpangannya? Ya namanya masing-masing orang ya, akhi. Di sana yang kuliah berbagai macam jenis orang, berbagai macam negara. Ya sesuai dengan dari sininya. Dari sininya dia seorang sini salafi, di sana dia akan kuliah di sana dan mencari para ulama salafi. Dari sininya dia orangnya begini, ya nyarinya begini juga. Barakallahu'alaikum. Setelah itu taufik bin Allah. Ada kalanya dari sininya dianya enggak kenal dakwah salafiyah, sampai sana baru ngerti dakwah salafiyah. Ada kalanya terbalik, di sini tahu dakwah salafiyah, sampai sana kena yang lainnya lagi, nyerong, kena sebelah. Ya taufik bin Allah azza wa jalla barakallahu'alaikum. Na'am, Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Di tempat kami tinggal Ustaz, tersebar sebuah kabar, salafi ada dua macam. Ada salafi yang halus, terima siapapun yang bergabung, merangkul semuanya Ustaz. Ada yang keras, sukanya menyalahkan kelompok yang lain mentahdir gitu. Enggak, salaf cuma satu ya, akhi. Salafi, salaf dakwah salafiyah cuma satu. Yang sesuai dengan prinsipnya dia salafi. Yang enggak sesuai maka dia talafi. Siapa bilang barakallahu fikum orang-orang kayak kita ini keras? Enggak. Suka mentahdir itu pada makomnya, pada forum tertentu yang memang harus mentahdir. Selebihnya masya Allah. Kita mengajarkan akhlak, kita mengajarkan hikmah dalam perkara dakwah dan segala macamnya. Dan kalau bicara apa namanya real yang ada, bicara hikmah dalam perkara dakwah, kita lebih hikmah daripada mereka. Mereka banyak yang gak punya hikmah. Barakalafikum. Kalau lembek kelembekan dirangkul semuanya, yang HTI-nya, yang IM-nya, yang jamaah tabliknya semua dirangkul semua. Ini nggak hikmah ya kan? Gaduh-gaduh. Kalau lagi nggak seneng keras, itu tohut Mekah fulan gitu. Kasus, minta maaf. Oh, kasar mainnya ya kan? Kita nggak demikian. Barakalafikum. Siapa bilang kita tidak punya hikmah? Kita berdakwah dari mulai kalangan atas sampai kalangan bawah. Kita berdakwah tempat-tempat di kota-kota besar sampai tempat-tempat yang assalamualaikum. Tempat-tempat yang sangat tersembunyi kita ya kan, tempat yang pedesaan dan segala macamnya itu. Assalamualaikum. Kita berdakwah ke sana ya kan. Assalamualaikum. Saya mau tanya sama antum, selama ini musuh-musuh dakwah salafiyah dari kalangan liberal, dari kalangan sufiyah dan segala macamnya, ketika mereka menyebutkan terkait dengan dakwah yang mereka ingkari, dakwah siapa ini maksud? Mereka atau kita? Mereka. Iya benar. Iya. Kita enggak masuk. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bistawab. Sampaikan dakwah salafiyah cuma satu. Cuma satu. Yang enggak selain yang selain itu bukan namanya dakwah salafiyah. Makanya di sini penting bagi kita semuanya barakallahu fikum, jangan menampilkan dakwah itu dengan semata-mata kekerasan. Tampilkan dakwah dengan penuh hikmah. Dakwah dengan tegas, dengan keras itu ada makomnya sendiri. Hukum asal adalah dengan lemah lembut, dengan usul taklif barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana Islam memandang masalah politik? Apa yang antum maukan dengan politik di sini? Kalau yang dimaukan dengan siasah adalah siasah syariah, ada dalam Islam. Para ulama mengkaji cukup panjang lebar namanya siasah syariah. Itu dimasukkan terkait dengan masalah ke hukum tata negara, segala macamnya.
berkaitan dengan rakyat, dengan penguasa. Islam paling sempurna dalam masalah seperti ini. Bersih, enggak ada politik yang kotor. Kita aja tebel, siasa syariah. Tapi kalau yang temukan dengan politik itu jadi berpartai, mohon maaf, Islam tidak mengenal yang namanya berpartai, mengecam yang namanya dengan seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga diluruskan. Pada Islam ada pembahasan siasah syariah. Insyaallah, tanpa ingin menjatuhkan kehormatan para ulama, beberapa dari para ulama terjatuh pada permasalahan akidah, namun tetap diambil ilmunya dan termasuk ulama sunnah seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, itu dikatakan oleh para ulama zallah, ketergelinciran mereka. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, pada mereka ada sedikit pemahaman tamasyur, ada pemahaman asy'ariyahnya dan segala macamnya. Itu enggak diikuti. Itu enggak diikuti para ulama. Dan diambil dari yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang pada asasnya, pada asas manhajiyahnya ala sunnah. Ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf, ittiba'ul hujjah, ittiba'ul dalil. Orang yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tergelincir dalam sebuah bab. Maka dikatakan diikuti, diambil ilmunya, dan yang ini jangan diambil. Barakallahu'alaikum. Dipahami insyaAllah ya? Nah kalau yang di zaman sekarang ini, barakallahu'alaikum, rata-rata orang-orang yang menyimpang dari akidah salaf, orang-orang yang tidak beres kabeh. Bukan orang yang dikenal dengan takwanya dan segala macamnya. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Saya dengar dari kaset. Ketika saya masih di sana. Pertanyaannya tadi itu. Kok dibedakan antara menyikapi orang terdahulu sama orang sekarang ini? Barakallahu fikum. Maka perlu mengatakan dalam jawabannya. Hadza su'alun takadu syamsu tadhhak minhu. Ini pertanyaan. Matahari tertawa menertawakannya, kata beliau. Ini pertanyaan, matahari menertawakannya. Naam naam ya ikhwanana. Itu semua begitu ya, kan. Haulail ulama al-mutaqaddimun ashabut tuqa wa ashabus shalah wa ashabus sunnah wa kadza wa kadza wa kadza. Amma haulail hizbiyun. Ya jauh beda antara ulama itu dengan sekarang ini. Mereka dahulu dari asas manhajnya di atas sunnah. Mereka menginginkan sunnah, mencari sunnah. Hai, tiba sunnah. Masuk dengan ilmunya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tergelincir. Ya sudah, yang ini jangan diikuti, yang lain diambil. Adapun sekarang ini kebanyakan terdekatkan hizbiyin. Ahlul fitnah, ahlul syubhah, ila akhirih. Sehingga berbeda. Barakallahu fikum. Di kalangan orang terdahulu pun ketika sampai bertingkat yang lebih jauh, ditinggalkan juga. Banyak dari kalangan orang terdahulu yang juga ditinggalkan oleh para ulama una barakallahu fikum. Husain al-Karabisi. Ini zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ditinggalkan oleh para ulama. Dikarenakan pemahamannya sangat mengerikan. Dia ada pemahaman i'tizal dan segala macamnya. Tinggalkan sama mereka. Hasan Firsalah bin Hai. Yang tadi saya bukan sama. Dijauhi oleh para ulama. Sehingga tergantung keadaannya masing-masing. Untuk Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan yang semisal beliau, dikatakan zallah, tergelincir dalam beberapa poin, jangan diikuti. Yang lain diambil. Termasuk ciri-ciri hadadiyah dan awal mula munculnya pemahaman hadadiyah. Mereka menfonis Ibnu Hajar mubtadi, Nawawi mubtadi, berfatwa dibakar buku-buku mereka. Ini hadadiyah. Awal mula kemunculannya barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Nah ini, pertanyaan ini jawabannya panjang. Metode atau cara dakwah apakah harus sesuai dengan sunnah ataukah bebas? Yang penting enggak melanggar syarat. Itu dengan sunnah. Ini yang belum kita bahas. Ini dibahas oleh para ulama. Asas-asas salaf dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Panjang terkait dengan da'inya, terkait dengan para madu'unya, terkait dengan tata cara dakwahnya, usul dakwahnya. Itu dibahas panjang. Yang ini dibahas sama yang lainnya insyaallah taala. Intinya harus sesuai dengan sunnah. Wasilah dakwah sesuai dengan sunnah. Cara dakwah, uslub dakwah harus sesuai dengan sunnah barakallahu fikum. Semuanya tauqifiyah. Dari ayat, dari hadis dan contoh salaf barakallahu fikum. Enggak usah ngomong coy. Terlalu bagus tulisannya. Ono ayo tanya kayak gini. Nanti yang terakhir. Apa lagi? Bahasanya masalah usul dakwah, pertanyaannya masalah ta'adud. Ono yang itu nih. Undang ustadz yang isinya lebih dari satu, suruh bicara ta'adud. Gitu ya. Saya masih satu, mau bicara ta'adud kayaknya belum memungkinkan ya. Saya mau tanya ustaz, apakah iblis punya istri? Wallahu a'lam bissawab. Lah itu. Namanya siapa? Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah tanya masalah ini. Bukan masalah istri, apakah iblis pernah menikah? Ini istri. Dia mengatakan tilka arusun lam asyhad. Nah, itu resepsi pernikahannya enggak pernah saya saksikan itu kata beliau. Ini perkara gaib ya, Fi. Allah memberitakan iblis ada, diimani. Allah memberitakan iblis punya keturunan, diimani. Tapi enggak pernah membahas dia punya istri dan segala macamnya, jangan dibahas. Kita tahu Allah alam bisawab. Ketika Allah berfirman terkait dengan iblis yang punya keturunan, afatattakhidhunahu wa dzurriyyatahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Dibahas oleh para tafsir, iblis ada, dikatakan punya keturunan, bagaimana caranya itu dibahas panjang dalam bukunya para ulama. Dia mengatakan bertelur ya biyut ya ngendok dia, nah dia mengatakan dua pahanya ditempelkan akhirnya muncul anaknya, macam-macam. Jawabannya, wallahu a'lam bishawab, dikarenakan perkara gaib, Allah yang tahu masalah ini. Dalam bab ini kita hanya bisa memberitakan yang ada nas ayat atau hadis. Selebihnya, wallahu a'lam bishawab. Syarif mengatakan tilka arusun lam ashhadha. Saya enggak menghadiri resepsinya itu. Allah musta'an. Gitu ya. Apakah kaum muslimin yang tidak berpegang teguh dengan para salaf bisa mendapatkan keutamaan husnul khatimah? Sulit. Yang diharapkan mendapatkan ini semua yang berpegangan dengan manhaj yang benar, manhajul haq, manhaj salaf. Kalau enggak berpegangan dengan ini, maka dia akan jauh terlempar. Sulit untuk mengharapkan yang seperti itu, kecuali dia diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya kembali kepada kebenaran, maka mungkin barakallahu fiik. Ingat ya, jangan dipahami, wah ini ustadznya ngapling sendiri ini. Salafi yang dapat husnul khotimah. Jawabannya, iya. Kalau dengan bahasa, salafi dapat husnul khotimah, iya. Tapi kalau fulan nyebut nama, enggak. Beda kan ya. Kalau nyebut nama itu oknum, enggak tahu bagaimana keadaan dia masing-masing. Tapi terkait dengan sosok sifat, orang yang disifati dengan sifat salafi, berpegangan dengan mana salaf, naam. Mendapatkan kesempatan besar untuk meraih husnul khatimah. Nanti ahlul haq. Sifat ya, bukan nama orang, bukan oknum. Kurang 8 menit. Mengapa dakwah salafiyah atau yang mengikuti marasal dikatakan wahabi? Ini penamaan dari musuh-musuh Islam. Yang pertama kali memunculkannya dari kalangan orang-orang kufar orientalis. Diikuti oleh kalangan sufiyah di masa Daulah Utsmaniyah untuk barakallahu fikum mencemarkan nama baik dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi rahimahullah dari mereka. Dakwah beliau dakwah salafiyah. Beliau salah satu tokoh dari tokoh-tokoh dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Naam. Sebagian masyayikh mengatakan kalau yang dimaukan dengan Wahabi orang yang bertauhid kepada Allah, kami Wahabi. Kalau yang namanya Wahabi adalah orang-orang yang mengikuti jalan Nabi kita Muhammad SAW, kami Wahabi. Kalau yang namanya Wahabi adalah orang-orang yang menapaki jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'in, kami Wahabi. Dan bersyukur nisbahnya kepada nama Allah Al-Wahhab. Ya. Gitu ya. Wahabi kan dari nama Al-Wahhab. Alhamdulillah golongannya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Al-Wahhab tidak seperti yang digambarkan sama mereka. Mereka menggambarkan, mereka belum suka mengkafirkan kaum muslimin. Kedzab, pendusta ya ikhwan. Dengan tegas dalam banyak risalah belum mengatakan, saya tidak bergampang-gampang mengkafirkan orang. belum mengingkarinya. Ila akhirnya. Ini semuanya adalah upaya dari musuh-musuh Islam untuk meredam dakwah salafiyah yang dijalankan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Barokah dakwah beliau terasa. Ada mamlakah Arabia Saudiyah termasuk barokahnya dakwah beliau. Negeri Tauhid, Bilatul Tauhid Sunnah yang paling ayam tentram di sana ya. Semua orang senang ke sana. Orang-orang yang anti Wahabi lo ke sana. Golek pangan ning kono. Allah musta'an. Ya gitu ya. Itu namanya orang yang mau bersyukur. Barakallahu fikum. Bagaimana dakwah ini bisa masuk ke daerah-daerah pedalaman yang enggak terjangkau? Karena kebanyakan keluarga atau kerabat susah mengakses dakwah salafiyah. Maksud sih? Kalau sekarang enggak sih, sekarang sudah pada masuk semua di banyak pedalaman, barakallahu fikum. Nama ya kan. Tapi ya namanya dakwah ya sesuai yang batas kemampuan barakallahu fikum. Selama cara yang ditemukan perkara yang syar'i bukan cara-cara yang melanggar syar'i, lakukan. Sampai ke pedalaman kok ya kan Allah musta'an. Pedalaman mana yang antum ingin tahu? Dakwah salafiyah enggak sampai sana. Pedalaman yang mana nih? Pedalaman mana kira-kira ya kan? Papua ta? Papua ada semua dari mulai ujung Merauke sana ada, Jayapura ada, Manokwari ada, Sorong ada, Timika ada, banyak yang ada ya. Mana lagi? Kalimantan? Di daerah mana Kalimantan pedalaman yang ada? Di daerah pedalaman banyak sawitnya malah, banyak perusahaan sawitnya malah, sumber kekayaannya itu malah ya. Itu banyak juga ikan-ikan yang kerja di sana. Daerah mana? Daerah mana? Sekarang masya Allah ada semuanya. Barakallahu fikum. Nah pernah ke sebuah tempat, tahu namanya apa itu, di Kalimantan Barat itu. Itu turunnya di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Bandar Pangkalan Bun. Dari sana naik apa namanya mobil yang double garden itu, Hilux, Toyota Hilux yang double garden itu, 5 jam darat menuju ke Kalbar. Daerahnya namanya Manismata, Kalbar. Itu melewati kebun-kebun sawit, pas musim hujan lagi. Lobangnya gede-gede, kemudian melewati daerah berlumpur. Ini mana ini, hutan apa-apa ini. Ini namanya sawit, daerah sawit. Mana, jauh ternyata ada juga kecamatannya. Apa ini? Lihat perusahaan sawit punya orang asli. Ya pedalamannya kayak begitu ya, nyampe dakwah ke sana, Evan Barakwan itu. Sampai ke sana. Dalam mana lagi pegunungan? Pegunungan mana yang antum ingin tahu yang gede tahu salah kepadanya? Pegunungan sampai Dieng-Dieng sana, malah kampung Salafi di sana, di Dieng sana itu. Barakwan itu. Di mana? Di kaki Bukit Sundoro sama Bukit anu, apa ini satu kemarsuai di situ? Di kaki Bukit apa namanya? Sumbing sama Sindoro. Itu tempatnya kemarsuai. Di mana lagi? Pedalaman yang mana yang itu maksud? Kutai. Kita kalau ke Kutai sendiri lagi insya Allah nanti. Tenggarong. Assalamualaikum. Al-Muhim, sebisa mungkin disebarkan yang namanya dakwah. Dan dakwah salafiyah di Indonesia ini alhamdulillah tersebar di mana-mana dari mulai Sabang sampai Merauke. Penyebaran yang enggak kayak zaman sebelumnya. Sekarang luar biasa hampir di semua provinsi, di semua kota, di semua ada ikhwan di situ. Assalamualaikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah dakwah di sebuah tempat di pelosok Wonogiri. Wonogiri mana, Evan? Jawa Tengah dekat Solo ya, Solo. Itu dari kota Wonogiri itu perbatasan antara Wonogiri Pacitan. Jalan besar masuk ke dalam itu jalan tanah. Tanah belum ada apa-apa, tanah. Waktu itu satu rombongan satu mobil menggunakan Toyota Kijang yang lama. Enggak ada namanya Innova, Toyota Kijang yang lama. Karena pas hujan. Itu melewati jalan lumpur. Melewati bukit-bukit yang tinggi. Jalan itu ngelakok bukit yang tinggi. Terjal, jurang kayak gitu ya. Ini daerah mana, ini bukit ini. Apa ada orangnya, begitu. Sampai ke tempat ada berjauhan semua rumah-rumahnya itu. Ada yang di bukit sana, ada yang di sana, segala macamnya.
Itu sampai rodanya enggak bisa jalan. Hujan lagi Ustaz, Avanza turun. Saya enggak bawa ganti, akhirnya kehujanan dilarikan ke rumahnya Ikhwan, mobil diangkut sama Ikhwan, diangkat. Diangkat sama mereka. Ternyata loh, pas taklim banyak juga di orang sini masyaallah. Ya terpaksa taklimnya sambil bahasa kuyuh begitu, Ikhwan, alhamdulillah begitu. Lupa saya terbangnya Ikhwan. Masyaallah. Saya cari Ikhwannya dulu yang undang saya, dulunya mantan preman sudah taubat, preman insaf. Enggak pernah ketemu, tahu-tahu ketemu di Bangka sana. Tahu mana Bangka? Di Sumatera sana di Bangka. Sudah pernah sudah beda dulu rambutnya panjang sekarang sudah mulai pendek gitu. Assalamualaikum Ustaz. Saya pandang. Ketawa dia. Ingat sama saya Ustaz. Siapa? Saya Fulan Ustaz. Masya Allah, itu dari Wonogiri ketemu di Bangka. Iya, sekarang kerja di sini Ustaz. Alhamdulillah, gimana kita punya dakwah? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Di pemerintahan ya kita berdakwah, di masyarakat ya kita berdakwah, di kota ya kita berdakwah, di pedalaman juga kita berdakwah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pas jam 8. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullahu ta'ala.